Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Zimbabvejska vojska prevzela nadzor nad državo. Rekordna žetev opija v Afganistanu. ZDA nadaljujejo z vojaško podporo Saudovi Arabiji v jemenski vojni. Evropski parlament glasuje o sankcijah proti Poljski. Serija prodajnih razstav Host. Zimbabvejska vojska je prevzela nadzor nad državo. Vojska je obkolila parlament in predsedniško palačo ter prevzela nadzor nad poslopjem državne televizije. Vojaško posredovanje prihaja teden dni potem, ko je predsednik Robert Mugabe z funkcije razrešil podpredsednika Emersona Mnangagwo. Ta je bil eden izmed kandidatov za Mugabejevega naslednika, uradni razlog za razrešitev pa je bilo kazanje znakov nelojalnosti. Z razrešitvijo Mnangagwe je za nasledstvo predsedniške funkcije najbolje pozicionirana Mugabejeva žena Grace Mugabe. Pred dvema dnevoma je poveljnik zimbabvejske vojske Konstantino Chiwenga napovedal vojaško posredovanje v primeru, da se notranji boji v vladajoči stranki ne umirijo. Vojska zdaj zatrjuje, da ni prevzela oblasti, da je predsednik Mugabe na varnem in da je posredovanje upirjeno zgolj proti kriminalcem, ki se gibljajo okoli predsednika. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sprejel zakon, v katerem obsoja civilne žrtve vojne v Jemnu. Iz sprejetega zakona pa je izginil člen, ki bi omejil ameriško vojaško podporo Saudovi Arabiji. Ta je prejšnji teden po raketnem napadu jemenskih upornikov na letališče v Rijadu uvedla blokado na ves uvoz v Jemen, kar je sprožilo obtožbe strani Združenih narodov, da blokada vodi v zaostrovanje lakote v državi. Ta teden je Saudova Arabija blokado nekoliko sprostila in odprla eno pristanišče ter dovolila pristanke na letališču v južnem mestu Aden. V včerajšnjem letalskem napadu na letališče v uporniški prestolnici Sana pa je Saudova Arabija uničila navigacijsko opremo in tako onemogočila dotok pomoči v mesto. Proizvodnja opija v Afganistanu je letos dosegla nov rekord. 9000 ton proizvedenega opija predstavlja 87% povišanje glede na lansko žetev, ugotavlja poročilo, ki sta ga sestavila afganistanska vlada in Urad Združenih narodov za droge in kriminal. Velik del povišanja proizvodnje je posledica povečanja površin, na katerih raste mak. Te obsegajo nekaj več kot 300 tisoč hektarov. Za primerjavo, afganistanska vlada je lani uničila 750 hektarov makovih polj. Sosednji Iran pa je omilil kazni za kazniva dejanja, povezana s preprodajo drog. Iran ima eno najstrožjih zakonodaj na področju z drogami povezanih kaznivih dejanj. Smrtna kazen je do sedaj lahko posameznika doletela že za posedovanje 30 gramov trdih drog. Meja za smrtno kazen se s spremembo viša na 2 kg trdih drog in 50 kg kanabisa ali opija. Iran ima eno izmed višjih stopenj smrtnih obsodb na svetu. Lani so oblasti usmrtile nekaj več kot 500 ljudi, 70% od teh zaradi preprodaje drog. Ruski parlament je sprejel zakon, ki bo omogočal, da vlada vse medijske hiše, ki prejemajo finančna sredstva iz tujine, označi za tuje agente. Gre za razrešitev 5 let starega zakona o tujih agentih, ki je bil sprejet za nevladne organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine. Nevladne organizacije, ki jih rusko pravosodno ministrstvo določi za tuje agente, morajo zaprositi za dodatna dovoljenja, na koncu vsake objave pa morajo napisati, da je avtor objave tuji agent. Sedaj naj bi enaka pravila veljala za medije, ki so označeni za tuje agente. Sprejetje zakona je odgovor Rusije na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva, da se kot tuji agent v ZDA registrira ameriška izpostava ruske državno financirane medijske hiše RT. Kolumbijsko vrhovno sodišče je potrdilo ustavnost mirovnega sporazuma, ki ga je kolumbijska vlada pod vodstvom premijeja Juana Manuela Santoša lani podpisala z uporniško skupino FARC. Opozicija, ki jo vodi nekdani premijer Alvaro Uribe, trdi, da je mirovni sporazum neustaven in da krši nekatere mednarodne sporazume, saj daje amnestijo posameznikom, ki bi se jih lahko preganjalo zaradi zločinov proti človečnosti. Sodišče je deloma pritrdilo zadnjemu očitku, saj je odprlo možnost, da bi bili pripadniki FARC-a po izteku mirovnega procesa izročeni tujim sodnim oblastem. Sodišče je potrdilo veljavnost posebnih sodišč za bivše FARC-ovce, kar je bila glavna sporna točka pritožbe. Preko teh sodišč bodo pripadniki FARC-a, ki bi jih drugače lahko preganjali preko običajnih sodišč, odslužili alternativne kazni, kot je na primer pomoč pri odstranjevanju min. Na staro celino. Evropski poslanci so naredili prvi korak proti uvedbi sankcij proti Poljski. Izglasovani predlog predvideva, da mora parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pripraviti poročilo o vladavini prava na Poljskem. To predstavlja prvi korak v proceduri uvedbe sankcij proti državi zaradi domnevnih kršitev načela vladavine prava. Evropska unija Poljski očita predvsem brisanje meje med izvršno in sodno vejo oblasti. Več razloži sodelavka aktualno politične redakcije Zala Bezlaj, ki je prisostvovala debati v Strasburu.
No, danes je Evropski parlament debatiral o osnutku predloga, da se da odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pripravi poročilo, ki bi bilo pravzaprav prvi korak za klicanje člena 7 pogodbe Evropske unije proti Poljski. To pa zaradi skrbi, da se Poljska ne drži oziroma ne spoštuje nekih osnovnih človekovih in državljanskih pravic. Tukaj najbolj sporno so izpostavljali pravosodje. Sicer v bistvu že od 2015 se pojavljajo skrbi, da ustavno sodišče ni neodvisno. No, sicer se pojavljajo tudi nekatere ostale skrbi, naprimer gozdarjenje v Bjavolješkem gozdu, ki je pod UNESCO-vo zaščito, krši direktivo EU o habitatih in pticah, potem skrbi obstajajo glede pravic žensk, namreč pravica do splava je precej omenjana, zato je bilo v zadnjem letu tudi nekaj protestov. Potem fašistični shod, ki se je zgodil to soboto in ki se ga je udeležili 60 tisoč neonacijev, no nespoštovanje LGBTQ skupine. Poslanci pozivajo, da se neha uporabljati kriminalne sankcije za mirne protestnike, skrbijo jih tudi poročila medijev o policijskem nadzoru opozicijskih vodij in pa civilnih vodij posameznih nevladnih skupin in pa pojavilo se zahtevanje se prekliče zakon o vzpostavitvi Narodnega centra za razvoj civilne družbe, ki omejuje dostop do javnih sredstev kritičnim nevladnim skupinam in pač zahtevanje se spet vzpostavi pač transparenten pregled nad porabo javnih sredstev za te nevladne skupine, ki bi zajemale pač v političen spektr, ne samo tistega, ki leži vladi.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V največji opozicijski stranki SDS so napovedali ustavno obtožbo proti predsedniku vlade Miru Cerarju, domnevno zaradi Cerarjeve angažiranosti za prekinitev izgona sirskega begunca Ahmada Šamija na Hrvaško. Sklicujejo se na 119. člen ustave, ki določa, da lahko državni zbor premijeja ali vladne ministre pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve zakonov ali ustave storjene med opravljanjem njihove funkcije. V državnem zboru je za vložitev predloga potrebnih najprej 10 poslancev. Svoje mnenje o predlogu na to poda predsednik republike, temu pa sledi glasovanje v državnem zboru, kjer je potrebna običajna večina. Ustavno sodišče na to opravi javno razpravo, na kar z dvotretinsko večino odloča o začasni ali dokončni prekinitvi funkcije. Do sedaj sta bili vloženi dve tovrstni obtožbi, leta 1998 proti premijeju Janezu Drnovšku zaradi sklenitve tajnega varnostnega sporazuma z Izraelom in leta 2010 proti predsedniku Danilu Turku zaradi podelitve odlikovanja Tomažu Ertlu. Obe obtožbi je sprožila SDS in obe sta bili neuspešni. Časopis Dnevnik poroča, da so v koprskem Cimosu pripravili program presežnih delavcev. Po neuradnih virih časnika naj bi program predvideval odpustitev 147 delavcev, večino izmed njih v obratu v Senožečah. Cimos je v začetku letošnjega leta od družbe za upravljanje terjatev bank kupil italijanski finančni sklad Palladio Financiaria. Skupina Cimos je lansko leto zaposlovala nekaj več kot 4000 delavcev, po trditvah Dnevnika pa naj jih bi zdaj delalo še 3400, od tega 1500 v Sloveniji. Off sta pripravila Cviter in Gal, sledijo kulturne novice.
Off.